subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimee laantlaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha diseembar, waa 8 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waxaa laga fili kara tallaalada cusub ee loo helay xanuunka COVID-19.
waxa ay u shaqeeyaan in qayb hiddasidihii fayraska covid-ka ama mRNA, waxa loo yaqaano genetic materialkii qofka jidhkiisii lagu mudayo, qofka jidhkiisiina uu samaynayo borotiin uu fayrasku leeyahay oo qofka jidhka difaaciisii garanayo inuu fayraska yahay moodayo, dabeetana soo deynayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan muranka dhinaca tamarta u dhexeeya dalka Turkiga iyo qaar ka mid a dalalka midowda Yurub. waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan raadka ay yeelanayso tallaabadii Maraykanku ku sheegay inuu ciidankiisa kala baxayo dalka Soomaaliya, iyo dalka Australia oo muwaadiniintiisa u oggolaaday inay dalka dib ugu soo noqdaan kadib muddo aad u dheer oo ay dalal kale ku xayirnaayeen. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo hayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Jo Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiishiisa ugu sarreeya ee dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jira u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega dadka si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin tallaalka coronavirus ah bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda ah xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo bishii horena hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro daryeelka caafimaadka, taasoo aan ilaa hadda go'aan laga gaarin. intii uu ku guda jiray muddo 24 sannaa oo ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka, ayaa Becerra uu ka shaqeeyay sidii loogu guulaysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymisiiya malaayiin qof oo Maraykan ah. sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo dhinaca xanuunada faafaha inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19, isagoo sidoo kalena weydiistay inuu sii haya jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheer soo haya, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafaha. maamulka madaxweyne Trump ayaa isniintii ansixiyey heshiis weyn oo hub lagaga iibinayo Taiwan, isla markaana mas-uuliyiin Shiinaha u dhashay loogu soo rogay cunuqabateyno horleh oo la xidhiidha kala daadinta kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay ansixisay $280 million oo Taiwan lagaga iibinayo agab isgaadhsiineed oo horumarsan. goorna waxay sheegeen inay 14 xubnood oo ka tirsana guddida joogtada ee baarlamaanka Shiinaha ay ku soo rogeen cunuqabateyno soo baxay xilli maamulku uu qaaday tallaabooyin lagu ciqaabayo oo ka dhan ah Shiinaha xilli uu gabaabsi yahay muddada xafiiska hayaan. ansixintan ayaa tii ugu dambeysay tallaabooyin noocan ah oo maamulka madaxweyne Trump uu qaaday si uu xoojiyo gaashaandhigga Taiwan dhowrkii bilood ee u dambeeyey.
aad iyo aad buu mahadsan Shirwac oo warkii caalamkiina la socotiinayey. aynu ku bilownay dhir shirkadood oo daawooyinka soo saara ayaa ilaaya hadda shaaca ka qaaday inay ku guulaysteen helitaanka tallaalka xanuunka COVID-19, waxaana uu warkaasi soo baxay xilli dunidu ay baahi weyn u qabto in la helo wax lagaga hortago xanuunkan adduunka ku baahay. haddaba tan iyo markii uu soo baxay, warka sheegayay in tallaalkan la helay islamarkaasna wadamada qaarkood ay bilaabeen qorshe dadweynahooda ay ku gaadhsiinayaan tallaalka, ayaa waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan tallaalka iyo weliba dadka qaarkood oo walaac ka muujinaya qaadashadiisa. haddaba tallaalku muxuu yahay, se hanaan nooceeya ayaa loo hubin karaa inta aan dadweynaha la siinin? warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tan iyo markii xanuunkani dunida uu ka bilaabmay dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay 2019 ayaa adduunku la daalaa dhacaya sidii loola tacaali lahaa islamarkaana khasaarihiisa loo yarayn lahaa. waxaana sida ay muujinayaan xuguruurinaha la sameeyey uu ilaa iyo hadda guud ahaanba dunida ku dhacay in ka badan 76 milyan oo qof, iyadoo ay u dhinteen dad iyaguna ka badan 1,500,000 oo qof. hase yeeshee waxaa rajeeyayay diilad dunida u soo baxay noqday kadib markii dhowaan ay dhowr shirkadooda shaaciyeen inay ku guulaysteen tallaalkii lagaga hortegi lahaa xanuunkan dunida ku baahay. cali jaahuur waa xirfadle ka howlgala shaybaar ku yaalla cusbitaalka prince charles ee cardiff ee boqortooyada ingiriiska. waxaanu inoo sharaxaya guud ahaanba tallaalku sida uu shaqeeyo.
tallaalku guud ahaan wuxuu u shaqeeyaa in qofkii lagu mudo jidhkiisii virus ama bacteria la doonaya inuu qofkan marka ay ku dhacdo uu iska difaaci karo jirkiisii viruska ama bacteriyadaas oo marka hore inactive laga dhigay ama lasoo ama laga dhigay inaanay qofkii cudurkii ku ridi karin ama qayb ka mida ayaa qofkii lagu mudaa. markaa qofkii difaaciisii wuxuu soo deynayaa antibodies waxa la yidhaahdo B cells, T cells, markuu qofkii cudurkii ku dhaco ayay qofka jidhkiisii markiiba uu garanayaa cudurkan cudurkiina wuu qofkii uu ka badbaadinayaa.
marka laga yimaado in xanuunka lala tacaalo, ayaa howlwadeennada caafimaadku inta badan ay ku dadaalaan in ka hor inta aan la gaarin daaweynta laga feejignaado noocyada xanuunada. doctor mustafa cawil oo ah dhakhtar ka howlgala dalka uganda ayaa qaba in tallaalku yahay waxa ugu fudud ee xanuunada faafa qofka lagaga ilaalin karo.
tallaalku waxa weeye sida ugu fudud ee qof looga ilaalin karo cudurrada sida cudurrada faafa oo kale qof looga ilaalin karo sida imika cudurkan ku jirnay COVID-19 oo kale.
walow ay dunidu weli darsayaana tallaalada la helay ayaa dalka ingiriisku noqday waddankii ugu horreeyay ansixiya in loo adeegsado si degdega tallaalka. haddaba tallaalkan xanuunka COVID-19 ee haatan lasoo saaray waa mid nuuceeya. waa kan mar kale cali jaahuur.
kuwan loogu rajo weyn yahay inay soo baxaan ama imika tan waddanka ingiriiska la fasaxay oo kale iyo mid kale oo moderna kambanigan maraykanka uu sameeyey oo 95% dadkii lagu muday protection siisay, waxa ay u shaqeeyaan in qayb hidde-sidihii viruska covidka ama mRNA waxa loo yaqaano genetic materialkii qofka jidhkiisii lagu mudayo qofka jidhkiisiina uu sameynayo protein uu virusku leeyahay oo qofka jidhka difaaciisii garanayo inuu viruski yahay moodayo dabeetana soo deynayo antibodieskii iyo difaacii loo baahnaa. qaybtaas hore saasay u shaqeysaa. kuwa labaadna jaamacadda Oxford tay wadaan iyaguna waxay u shaqeeyaan in protein-kii viruska oo lagu sameeyey durayga dadka ku dhaca ama durayga daayeerka ku dhaca oo kale oo aan qofkii duray ku rideynin borotinkii fariskoo lagu riday kaas oo qofkii lagu mudayo deetana qofka jidhkiisii uu antibodiesa ku soo deynayo. labadaas yood bay majoritiga u shaqeeya.
hanaanka xanuunada lagaga hortago oo loo maro dariiqyo kala duwan isla markaana qofka loo siiyo kiniin ahaan, irbad ahaan amaba wax la halmaala, ayaa noocyada tallaalka COVID-19 loo sameeyey ilaa iyo hadda inta la ogyahay uu yahay in qofka irbad ahaana loogu mudo amaba loogu duro. haddaba marka qofka uu qaato tallaalkan qaab nuuceeya ayaa jidhkiisa ula falgalayaa
tallaalkii cudurkii la doonayo qofkii in laga difaaco ama markuu ku dhaco uu qofkii jidhkiisu iska difaaco viruskii ama bakteriyadii cudurkaas ayaa lagu mudaa qofkii in yar ama inactive laga dhigayo qofkii aan cudur ku ridaynin dabeetana qofka difaaciisii ayaa antibodies soo deynaya oo cudurka recognize karaynayo garanaya. hadowtana hadduu cudurkaas qofkii ku dhaco jidhkiisii uu iska difaacayaa wuuna garanayaa sida la isaga difaacayo.
dunida ayaa iyadoo kaashanaysa heerka laga gaaray cilmiga sayniska iyo weliba horumarka tiknolojiyadda casriga ah oo iyaduna doorkeeda ka qaadanaysa ayaa sannadihii u dambeeyey la dabar jaray xanuuno doora islamarkaana laga nafisay kuwa dadka warwar ku hayn jiray iyadoo la adeegsanayo tallaalada lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. tallaalkiisa ayaa isagana lagu wadaa inuu ku biiro 10 tallaal oo dunida hadda laga adeegsado. haddaba muxuu kaga duwan yahay kuwii hore loo adeegsan jiray tallaalkan COVID-19? waa kan doctor Mustafa Cawil.
Talaalkani talaaladii hore inuu arki jirnay ee cudurrada faafa loo sameyn jiray wax badan kagama duwanaa. Generally waxa uu lamid buu yahay. Marka waxa weeye talaalkani basically cudurkaas aan lagu la dagaalamayaa.
Tan iyo markii shirkadaha xanuunkan talaalkiisa soo saaray ay shaaciyeen inay ku guuleysteen helitaanka talaalkaasi, ayaa bulshada dhexdeeda ay ku soo bateen hadalayntiisa, gaar ahaan qaadashada talaalku. Haddaba ka hor inta aana suuqa lagu sii deyn ama qofka aan la siin, sidee loo soo hubiyaa inuu yahay wax aadamuhu u qaadan karo? Waa kan mar kale Dr. Mustafa Cawil.
Hanaan buu maraa waxa la yiraahdo clinical trials, luqada Ingiriisiga lagu yiraahdo, ayuu maraa. Wuxuu maraa faces, wuxuu maraa faceka koowaad, faceka labaad iyo faceka saddexaad. Marka kan imika coronaviruska maadaama magaranaysaa cudurkan faafaya ay dhibaatadiisu badan tahay, waa la soo dejiyay. Laakiin si sharciga waxay qaataan sama statelood, lix bilood, face waliba ugu yaraan lix bilood u qaataan. Marka waxa weeye talaalku badanaa waa safe, waxa la dhahaa waa safe, waana effective.
Talaalada ilaa iyo hadda dunida laga shaaciyo ayaa shirkadaha soo saaray ee Xuseen inay shaqaynayaan, amaba waxtarkoodu uu ka badan yahay 90%, waxaana dalal kala duwan ay haatanba dalbadeen si ay muwaadiniintooda u siiyaan. Cali Jaahuur oo isagu arrimahan u dhuun daloolay islamarkaana cusbitaalka Prince Charles ee dalka Ingiriiska ka howlgala, ayaa tilmaamaya ka hor inta aana qofka la siin in iyaguna ay eegaan si ay u ansixiyaan hay-adaha arrimahan qaabilsan ee dalkastaaba uu leeyahay.
Qaybta dowlad kasta uga mas-uula inay daawooyinka fasax siiso, daawooyinkani ay yihiin safe, kuwa safe ah oo dadku qaadan karaan, ayaa dabeetana wixii oo dhan u kambanigu intaas oo dhan soo sameynayo dhan loo geeyaa kuwaasaa eega, kuwaasaa markaa ama licenska siiyo yidhaahda dawadani waa dawo maqanaasa shaqaynaysa oo wadankii waa dadki waa la siin karaa waana laga iibin karaa, ama ma shaqaynayso oo xaggaa lagu xidhaa.
Walow xanuunka coronavirus uu muuqda mid soo labakacleeyay islamarkaana wadamo kala duwan, tirada dadka uu ku dhacaya ay soo kordhayaan maalmihii lasoo dhaafay, taasina ay keentay in qaarkood ay soobar rogaan xayiraado cusub si ay uga taxadaraan. Ayaa taasi ay barba socdaan qorshayaal ay dejinayaan si ay talaalka ugu qaybin lahaayeen, islamarkaana ay muwaadiniintooda sida ugu dhaqsaha badan ugu gaarsiin lahaayeen.
Aad iyo aad buu mahadsan Shirwac oo warbixintaasi inala socotiinayay.
Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday in ciidankeeda Soomaaliya jooga ay la baxayso, iyadoo xitaa taliyaasha militariga Mareykanku ay qireen in khatarta ururka Al-Shabaab ee Al-Qaacida ku xidhan aan weli la baabin. Afhayeenka hoggaanka ciidanka Mareykanka ee Afrika, Colonel Chris Carnes, ayaa hore v o ugu sheegay in khatartu ay weli jirto, hase yeeshee ururka la xakameeyey kadib markii culays la saaray. Haddaba wariyaha v o da Steve Miller ayaa natiijada ka dhalan karta ciidanka uu Mareykanku Soomaaliya kala baxay ka wareystay. Jude Devermoon oo ah isuduwaha barnaamijka Afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada Washington. Wareysigaasina waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Jed Devermoon ayaa ugu horreyn la weydiiyey xilliga ay ku soo beegantay la bixida ciidamadani.
To start off with, I think this decision is reckless and poorly timed. Somalia is about to have...
Waxa uri aan ku bilaabay go'aankani waa mid aan laga fikirin xilli xuna la qaaday. Soomaaliya waxay ku dhowdahay in doorasho ka dhacdo. Ciidamada Itoobiyaana ayaa ka baxay. Marka in la go'aansado in 700 ciidana xilligan Soomaaliya laga saaro, taasi ma caawinayso ka hortagga argagixisada ama baxasilinta guud. Waxa muhiimka ah ee ay tahay in la ogaado ayaa ah in laga yaabo inay u dhowdahay in weli dayuuradaha droneska ay adeegsadaan oo tusaale ahaan dalka Jabuuti ay ka soo weeraraan. Laakiin hawsha uu ciidankani hayay ayaa ah wax muhiim ah oo ah in ay tababaraan ciidamada Soomaaliya si ay lagahooda ugu istaagaan. Marka waxaa laga yaabaa in weli duqeymo aan sii samayno, laakiin awood uma helayno inaan ciidanka Soomaaliya caawino haddii ciidamadu aynan isgarab joogin. Su'aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd waxaa ka dhalan kara haddii aan jawi dhinaca amniga ah la abuurin.
So, Shabaab has lost a lot of key territory over the past, you know, 5 to 7.
Waxa weeye kooxda Al-Shabaab waxay weyday dhul ballaaran oo muhiima 5-7 sano ee lasoo dhaafay, laakiin waxay weli ku firfircoon yihiin dhulka miyiga, waxayna weli ka howlgalaan magaalada Muqdisho, iyagoo bartilmaameedyo Maraykana aan gaadhin, hase yeeshee bartilmaameedyo kale oo magaalada ah waxyeeleeya. Marka haddii aan la helin taageerada ciidanka Maraykanka ee ciidamada gaarka ee sida danab, ma filayeen horumar laga gaadhay in Al-Shabaab Muqdisho ama dhulka miyiga laga saaro. su'aal kale oo Jad Devermon la weydiiyey ayaa ahayd waxa la qaban karo marka laga hadlayo khatarta ururka Al-Shabaab. Maxaa yeelay dowladda Mareykanka waxay leedahay Al-Shabaab waa urur awoodiisa la weeqay, culays badan oo la saarayna u keenay in la xakameeyo.
Well, I think there's a couple of things that the United States should be doing in partnership with other countries and regional forces.
Jad Devermon wuxuu yiri waxay la tahay waxa jira dhowr qodob oo ay tahay in Mareykanka uu sameeyo marka wada shaqayn la yeelanayo dalalka iyo xoogaga gobolka. Hadda waxaa jira ciidan badan oo Midowga Afrika ka socda oo dalka Soomaaliya la geeyay. Waxay eegayaan waxyaabaha uu ciidanka howlgalka Midowga Afrika qabanayo sida dhul la qabtay oo la sii hayo. Mareykanka waxa uu tababar siin karaa ciidanka Soomaaliya meel dalka ka baxsan amaba marmar ay dalka yimaadaan. Laakiin hadda waa xilli muhiima oo dood rasmi aanu ka yeelanayno waxaan Soomaaliya ka hayno si aan u hubino in xajmiga saxda aan ku joogno yoolashii dhinaca istaraatiijiyadda ahaana aan isha ku hayno. Anigu weligay ma soo jeediyeen kumana taliyeen in sida dhaqsaha loo bixiyo 700 oo ciidan Mareykana sida uu maamulka Trump hadda sameeyey. Laakiin xilliga kala guurkee labada maamul waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaynu meesha ka haynaa. Waa marka la eegay wada shaqaynta naga dhexaysa Soomaalida si wax looga qabto ammaanka. Waase maxay tirada saxda ciidanka Mareykanka ah iyo kuwa aan wada shaqaynta leenahay si loo gaadho yoolasha la doonayo, ayuu yiri.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayay waraysigii wariyaha v o da Steve Miller uu la yeeshay Jud Devermon oo ah isuduwaha barnaamijka Afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inuu jiro dariiq ay Turkiga iyo Giriiguba kaga wada faa'iidaysan karaan khayraadka badda ee ay ku muransan yihiin. Hadalkan ayaa imanaya iday jirto cabsi ah in Midowga Yurub uu cunaqabatay nasaara dalka Turkiga ka hor inta dalalka Midowga Yurub ayna isugu iman shir ay dhowaan leeyihiin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Griiga iyo Masar waxa ay doonayaan inay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu kaalin ku yeesho khilaafka soo jeedinaya ee badda Mediterranean-ka. Markii uu Turkiga u diray markabka sahaminta baddaasi, Griigu waxa ay dadaal weyn u galeen inay saaxiibadooda Midowga Yurub ka dhaadhiciyaan in Ankara lagu soo rogo cunaqabatayn adag ka hor inta aanu dhicin kulan ay u ballansan yihiin Khamiista inagu soo foodale. Maxaa loo fasilan karaa haddaba inuu madaxweynaha Turkigu yidhaahdo waxaa jira qaab ay Griiga iyo dalkiisuba uga wada faa'iidaysan karaan khayraadka biyahan ay ku muransan yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Daahir oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahinta T R T ee Turkiga qaybta afka Ingiriisida.
Ani waxaa isleeyahay hadalkaas waa hadal siyaasadeed oo lagu dejinayo xaaladda cakiran iyo cadaadiska dalka Turkiga oo imaanaya dalalka Midowga Yurub. Isbuucii lasoo dhaafay wasiiradaha arrimaha dibadda ay shiraan ay aadna u cambaareeyeen howlgallada Turkiga uu ka wado badda Mediterranean-ka ee lagu baaraa shidaalka iyo macaadinta, iyo islamarkaasna shilka loo madlan yahay madaxda Midowga Yurub ay u madlan tahay maalinta Jimcada iyo Khamiista soo aadan ee ajendaha ugu horeeya looga hadlayo ama ajendaalka ugu waaweyn ay ka mid tahay shaqada Turkiga uu ka hayo badda Yurub. Marka Turkigu wax badda Mediterranean-ka ayaa dhihi rabay. Marka Turkigu wuxuu rabaa, aan isleeyahay, uu doonayaa in shucuurta iyo maaragti uu dejiyo oo qaab diblomaasiyad u dejiyo oo shirka soo socda ajendaha iyo qaabka loo wajahayo inuu saameyn ku yeesho dartood ayuu u sameynaya, aan isleeyahay.
Dadka qaar ka faallooda arrimaha Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa aaminsan in aanay sinaba u dhacaynin in Yurub ay cunaqabateyn saarto oo Turkiga, iyagoo eegaya dana badan oo ay dalkaasi ka leeyihiin. Cabdi Nuur ayaana mar kale su'aashaasi weydiiyey.
Islaa horta suuragal ma ahan wadamada EU ama wadamada Midowga Yurub inay Turkiga cunaqabateyn kusoo rogaan oo ay go'aankaas gaaraan. Sababta ay tahay wadamada Midowga Yurub wax danaho kulmiye malahan, siyaasad arrimo dibadeed oo ay dalalka caalamka kula falgalaan oo toosan malahan. Turkigana wuxuu kamid yahay wadamada aadka ugu dhow Midowga Yurub oo wadamo badan oo Greece muxuu ahaa Jarmalku kamid yahay oo haddana ah gudoomiyaha Midowga Yurub ayuu saaxiib dhow la yahay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka muxuu ahaa bulshada. Turkigu waxaan ogsoonahay inuu yahay wadan musharax u ah inuu ku biiro Midowga Yurub oo muxuu ahaa xiriir wanaagsan la leh intooda badan. Waxaan ogsoonahay wadamada Midowga Yurub iyo wadanka Turkigu inay ku wada jiraan xulafada ciidanka ee loo yaqaano NATO. oo turkigan uu yahay wadamada ugu awoodda badan NATO. Mareykanka markii laga soo tago asagoo dhanka ciidanka iyo quwadda NATO ugu badan yahay. Marka turkigu dhanka dhaqaalaha xiriirka uu la leeyahay turkiga yurub uu la leeyahay aad iyo aad u weyn tahay, 77% wax uu dhoofiyo ama loo soo dhoofiyo ama ganacsiga turkigu wuxuu ku xiran yahay turkiga, wuxuu ku xiran yahay yurub. marka in la cuno qabatay waa iska adkaan doontaa oo sababta ay tahay danahaasa meesha ku jira.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ay dowladdiisa diyaar u tahay in xal ay labada dalba ka faa'iideystaan khayraadkaasi badaasi ay ku mareysan yihiin la heli karo, laakiin waxa uu ka digay in aanay aqbali doonin hanjabaado iyo awood midkoodna, isagoo intaasi raaciyey in aanay marnaba yeeli doonin in xaquuqdooda la duudsiyo. Hogaamiyaasha Yurub ayaa la filayaa inay ka wada xaajoodaan tallaabooyinka ay qaadi doonaan ee la xiriira culays Turkiga la saaro ka hor Khamiista intaanay kulmin. Haddiiba ay dhacdo haddaba in ay go'aansadaan cunaqabateyn inay Turkiga saaraan, maxay Ankara kaga jawaabi kartaa? Waa kan mar kale Cabdi Nuur.
Sidoo kale haddii ay dhacdo in Turkiga la cunaqabateeyo, waxaa isleeyahay Turkigu wuxuu ku argoosan doonaa in qaxootiga faraha badan ee ku sugan dalka Turkiga in uu fasaxo oo albaabada u furo si ay u galaan Yurub. waxaan ogsoonahay Turkigu wuxuu hoy u yahay in ka badan 10 million oo qaxooti ah oo 5 million oo kamid ay Suuriyaan tahay, inta kalena muxuu ahay dad kale oo dagaalada bariga dhexe ka socda ilaa Afghanistan kasoo qaxay ah ayaa joogo. Heshiis Turkiga iyo midowga Yurub dhexmara ayaa jira oo ah in Turkigu qaxootiga celiyo, midowga Yurubna ay meesha qaxootiga ay daryeelkooda iyo lacagtooda ay bixiyaan oo ay meesha kaamamka lagu hayo iyo ay dhiibaan. marka intii hore ayay la macnaha in cusub haddii kusoo darsanto 10 million waa nambar ku badan Yurub.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in ay dowladdiisu ku dadaalaysay bilihii lasoo dhaafay inay dhexdhexaadiso midowga Yurub iyo Turkiga, laakiin ay wada hadalo foolka fool ahi maraba dhici waayeen, taasina ay adkaysay kadib hanjabaado iyo hadallo ay isweydaarsanayeen Turkiga, Qubrus iyo Gregu.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo warbixintaasina la socodsiinayay.
muwaadiniin australiyaan ah oo soomaali badan ay ku jirto oo dibadaha ku xayirnaa muddo ka badan 7 bilood ayaa hadda dib loogu soo celinaya australiya. dadkaasi waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan magan oo ka mid ah culimada soomaalida ee degan australiya. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada melbourne dalka australiya nooga soo diray wariyahayaga ibraahim cumar baafo.
ilaa 35,000 oo muwaadiniin australiyaan ah ayaa ku xayirin dibadaha oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana saameeyay xayiraadii Australia ay ku soo rogtay dalkeeda inaan la soo geli karin wixii ka dambeeyay bishii Maars ee sanadkan. inkastoo markii dambe ay dowladdu ay xadiday tirada soo guriyo noqonayso isbuucii, waxaa sidoo kale dadkaasi soo noqonaya ka mid ahaa Soomaali ku xayirneed waddanka dibaddiisa muddo ka badan 7 bilood, sida Sheekh Cabdiraxmaan Magan oo ka mid ah culimada Melbourne oo hadda la soo celiyey laakiin weli uusan soo gaarin magaalada tani Melbourne isagoo karantiil ugu jira gobolka Queensland.
Baafa, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda raadiyahuba. Akhi, waxa igu qabsaday banaanka koronihiiba xagga igu xidhay, waxaan joogay qaybta Soomaalida ee degtay Ethiopia, ayaan joogay halkaas oo taqriiban aan adigu ilaa iyo ku dhawaad 9 bilood aan joogay oo aan maartay ku xayiraa ayay ahayd. waxaa aad u adkaatay markuu bishii March koronuhu sii adkaaday ee la xidhay waddanka Australia in diyaaradihiina ay istaageen, anigu weliba khaasatan waxaan la socday Qatariya. marka Qatariya Ethiopia way ka istaagtay intii muddo ahayd, taas darteed baan xataa intaan tigirkasta xaawulay inaan bedelo ay suurtagal noqon weyday kii horena uu suurtagal noqon waayey. xataa aan isku dayay inaan business class aan soo goosto si macnaha Australia aan u imaado sababtoo caruur bayga joogtay. marka way suurtageli weyday. hadda waxaan joogaa meesha la yidhaahdo Brisbane, Queensland, gobolka la yidhaahdo. halkaasaa hotel dowladdu nagu soo dhaweysay oo si fiican loo qaabilay, 14 ayaan halkaas ku dhameysanayaa haddii Ilaahay yahdo insha Allahu Ta'ala.
In Sheikh Cabdiraxmaan hoteelka aad ku karintiilantiin qarashaadkiisa ayaa bixinaya 14 cishaa degantiin meesha.
Xagga kharashka hoteelka waxaan filayaa ruuxaas iska bixinaya sidaad sheegtay. Warqado kolley gobollada kala duwan yihiin istaadiyadu sida ay maaragtay bolosiga u yaala way kala duwan yihiin, hoteelada laftooduna waa kala duwan yihiin kharashaadkoodu. Ilaa iyo hadda annaga wax naloo sheegay ma jiro, laakiin warqadaha meesha yaala saan ka akhriyey inaad adigu iska bixinayso kolbana sida karaankaaga aad isaga bixinayso, haddaad kari weydana oo ay suurtagal noqoto xagga dhaqaalaha uu kuu saamixi waayana waxaa meesha ku qoran in laga qaadayo kolba. Waxay ku xidhan tahay situationkaaga iyo dhaqaalahagu sida uu yahay, laakiin waxaan filayaa si guud ahaaneed ruuxa asaga iska bixinaya siday dowladda horaanba ugu dhawaaqday istaadiyadoo dhan. Jimcada soo socotaba igu egyahay aniga insha allahu tacaala, marka waxaan rajeynayaa jimcadaba inaan victoria imaado insha allahu tacaala haddii ilaahay ilaahdo.
Sheikh Cabdiraxmaan, waxaad ka mid tahay culimada gobolkan Victoria, waxaad la socotaa masaajida gobolkan gaar ahaan magaalada Melbourne in 7 bilood aanan salaad jamaaca lagu dukan, adiga inkastoo Afrika ku maqneed, bal arrintaas ka waran.
Runta Afrika deeyada cidnama kontoroosho oo waxa weeyaan masaajidu inta badan way iska furaayeen, weliba khaasatan masaajida xaafadaha, dadkiina waaba lagu kari waayeyba maaragtay in xataa ay kala fogaadaano. Mar alla markii xoogaa yaroo kaftan aan dhexgeliyey masaajid aan ku tukanayey xaafadayda, waxaan garanayaa hala kala fogaadaan la dhihiyo imaamkuna ista wuu buleeyey taqaarabu, marka waxaa la dhihiyo hala kala fogaado oo xoogaa maarata hala yar kala durko. Markuu imaamku Allahu Akbar yidhaahdo bay dadku isku soo durkayaan. Marka runtii waxani waa caafimaad, caafimaadkuna wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo waxyaalaha islaamku uu yimid inuu ilaaliyo. Baafo arrintan arrin cusub maaha, islaamkana sal bay ku leedahay. Fawaa'ida ama faa'iidooyinka laga helay koronahana waxaa ka mid a in uu keenay masaa'il fiqhiya oo cusub oo aan jiri jirin, waana waxa islaamku u yaqaano nawaasisha. Nawaasisha waxa weeyaan waxyaala soo kordhay oo u baahan in islaamka meel looga helo. Waxyaalaha hadda dadkii masaajidda ku tukanayay wareer ku riday waxaa ka mid a inay dadkii diideen inay mitir iyo bar iyo kala fogaadaan, oo ruuxu leeyahay gurigeygaan iskaga tukanaya, maxaa masaajid ka doonaya. Marka waxyaalahaasoo kale culimada waxay loo baahan yahay inay masaa'il fiqhi oo jadiida kasoo saaraan iyo fatwooyin cusub. Runtii waxani wax cusub ma aha, waqtigii cumar bay dhacday radiallahu canhu, cumar bin khataab khaliifkii labaad ee muslimiinta waqtigiisii. Waqtigii waxay dhacday umawiyiinta, khilaafadii islaamkii umawiyiinta, waxay dhacday waqtigii nimankii loo jeeda cuthmaaniyiinta ee ugu dambeeyey qarnigii 14-aad ilaa 18-aad. Yurub iyo Maraykanki waxaan uu ka dhacay, marka wax cusub ma aha, waa wax weligii jiri jiray.
Australia ayaa ka mid ah wadamada sida aadka u xakamaysay cudurka COVID-19. Gobolkan Victoria ayaa maalintii 37-aad aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo cudurka coronavirus. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii oo halkan si wada jiraydi kala socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheer iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. taniyotun idaacaddan mid lamada isugu iman doona waxaan u leenahay sidaayo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aanu idinku talagalay.
Oh, yeah.